Hæstvirtur innanríkisráðherra svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, takmarkaðar viðræður hafa farið fram á milli þessara aðila frá því frumvarpi kom fram síðast, en áður höfðu farið fram skoðanaskipti og mér er fullkunnugt um afstöðu eiganda þessa fyrirtækis og sjálfsögðu vil ég að þannig verði búið um hnútana að það sé farið fram af sanngirni og þannig að það sé hægt að reka fyrirtæki með eðlilegum hætti. En ef menn ætla að fara að, ef menn vilja ræða hvað hafi verið gert eðlilega og hvað óeðlilega á þessu sviði í tímans rás, að þá var náttúrulega hið óeðlilega sem átti sér stað árið 2000 þegar að þessi starfsemi var einkavætt og fyrirtækið var selt fyrir verð sem að var vægast sagt mjög umdeilanlegt að mínu mati. En ég hef verið upplýstur það hér í hliðarsal að því ég sagði að mér var ekki kunnugt verðlagsbreytingar á undanförnum mánuðum eða misserum, að verðlagið hefði reyndar að lækka núna fyrir áramótin í desember mánuði 1000 krónur, farið úr 7900 krónum í niður 1000 krónur, skils mér. Þannig að rétt skal nú vera rétt, ég vil einn að hafa þetta eins rétt, það sem ég fór með rangt mál við umræðuna hér síðast. En mér finnst eðlilegt að við búum þannig hnútana að hagsmuna neytenda sé gætt í hvívetna, það viljum við að sjálfsögðu, það er megin markmiði, en síðan þarf náttúrulega að vera hægt að reka þetta fyrirtæki með eðlilegum hætti. Við erum að halda hér undir fyrst og fremst hagsmuni skattgreiðenda, við erum að horfa til neytandans, en viljum ríka að koma fram á sanngirni við þetta fyrirtæki.
Þá veitir andsvaraður sinni háttvirtur þingmaður Ásbjörn Óttarsson.